Sango na VOA.
Mpoko ila muna ba ebanso bozuli ba kuya kolanda Sango lo kote haningala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mangomba to ba mouvement citoyen ba sengi lelo botiami na lombango na ya gouvernement apene na tukuminei na mangomba ya bitumba pona demokrasi ba telemaki liboso ya ndako ya bulamatari e payuapi ba salaki mwa milulu veo alingala e pesaki maloba na moko na baye ya lingomba visi vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne, merci Mpongo.
Enfin, il s'est fait que depuis la participation pacifique de Salemi, depuis le 24 janvier, tout le long, pour ces gens au monde, on a pour le gouvernement Asika. Peut-être qu'ils ont souffert. Ils ont été éduqués dans le Congo, l'administration publique est à la matacité. Il y a un peu l'administration publique est à la matacité. Beaucoup de même 50 ans sans gouvernement et que sans problème. Sans problème. Le ministre a dit déjà que les fonctionnaires, déjà, ils ont un problème, les secrétaires généraux, déjà, les agents politiques, avec une administration très faible, moyen de perdre dans une situation que sans gouvernement, il a bien fait. Il y a un autre souci là-bas, c'est parce que le partenaire n'est pas allé, est-ce que c'est la cache, une solution de tout le monde du gouvernement. Mais certes, c'est qu'on n'a rien à voir dans le gouvernement là-bas, mais tant que le gouvernement est là et qu'on permet que non, bon, il y a des questions. Et bien, il y a un mot qui a été conduit, à qui mon béco, le gouvernement est allé maté, bon, il était allé maté parce que le gouvernement est allé maté, le gouvernement démissionnaire, parce qu'il y a un gouvernement qui a été bien. Il va fonctionner dans le lab, on va jouer là. Ma ramène, c'est ça bloqué, bon, je dis maté parce que le gouvernement s'est fait. Pour que là, si tant on est. Ma ramène, bon, on a on a un balai étalé population amie parce que population comment souffre et entre signe pas bien ça n'a le manque gouvernement.
OMS mabongisi ya Bokolongono ya Molongo malobi ete Ebola na Congo démocratique ezali likambo Molongo mubimba mosengeli koluka kosilisa na lombango to urgence sanitaire mondiale lisakolia OMS esalamisima na moto moko komonana na Ebola na ngumba ya Goma na Nord Kivu mpe nkamwa mikolo sima bato mibale bazwamaki na Mbokono liye moye na Uganda kuhuta na RDC vyo walingala epesa kimaloba na mokambi ya bitumba na Ebola na Beni Dr. Aaron Aruna.
Kano talie petete rezon ya suka one saidi ango petete zali pola kukupakwa mbokono kutunga makambi ya maladi ya virusi Ebola na ya solo guvena na miso guvena kongoye na kanifeza na makoko kukulisa epidemie na suka pasi kwa uti kutala kwa ya numéro la mairie SP4 et la financé dans mon seulement de l'eau pour nous sensibiliser à un bureau d'appel de ce qui m'a permis dans moi pour seulement Mickey Mickey Zapolanda à Paris suite au COVID ça m'a souffert épidémie.
Lelo le 18 juillet, Mokolo Molongo Mubimba, Mokanisaka Nkondo Nelson Mandela, babengi yango Mokolo ya Mandela, Mokonzi ya kala ya Afrika ya Ngele, oyo abundaki po ete, bukaboni kati na mindele, baindo pe basusu, bisila na mboka na ye, Mokolo yango Mozali Mokolo, moko na batu na bomoi, basengeli kotala lolenge nini kosala po, communauté tope bisika bavandi e kende liboso pe ndenge nini kusunga po na yango
basango na lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
na Kasai nouvelle société civile tope société civil ya sika ezali kuteya bato nyonso po ete CENI tope commission électorale nationale indépendante ezala lisusu likambo ya politiki te nzoka nde mbela liye ezali elandi moye senko tope conférence épiscopale nationale du Congo tope lingomba ya ba épiscopo ya catholique et silaki kopesa masano kan 2019 lobby nde Sénégal pe Algérie bakondongwana mpona finale ya compétition eye nzokande lobby loleki Nigeria elekaki Tunisie na makasi na mongete moko na libungu tulu pe Nigeria nde ezwaki esika ya misato suka na sango na biso yangoyo nde tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Uta Washington ezalaki wabino Edi Isango.